Areena.
Yle Puhe.
Kamera käynnistetään. Nyt näkyy kamerassa ensimmäiset kuvat kuusta.
Kuva näyttää hyvältä. Aika jyrkät varjot siinä näyttää.
Tuosta ei vielä oikein saa selvää, mitä siinä on kuvattu. Se on kuun pinnasta ja siinä liikkuu Armstrong. Nyt kuva väärin päin, nurin päin.
Nyt näkyy Armstrongin jalka. Hän astuu varovasti.
Hän astuu tikkaita alas. Ei, kyllä se on oikein päin.
Niin se käännettiin äsken, se aluksi
oli. Joo, aluksi oli väärin päin. Hän kokeili jo jaloillaan alaspäin, mutta nosti jalat takaisin ylös. Nyt hän...
Ja siinä on aikamoinen matka sitä alimmalta portaalta. Ehkä noin lonkan korkeudelta kuun pinnalle hän otti tuo viimeisen. Nyt hän seisoo kuun pinnalla. Huoli vartaloa näkyvissä.
Nyt on ilmeisesti ensimmäinen ihminen astunut kuun pinnalla.
Nosti koipia. Ravisti ikään kuin jotain pois kengän pohjasta.
Hän selostaa kuun pinnan kokoomusta.
Hieno rakenne, hän sanoo.
Ei hän ole vieläkään kuun pinnalla.
Ehkä hän potki jalallaan sitä
kuun pintaa. Hän seisoo siinä jalkatelineellä. Nyt hän astuu kuun pinnalla. Ja vasen jalka kuun pinnalla.
That's one small step for man. One giant leap for mankind.
Tämä televisiokamera on siis ulkopuolella Lemin sivulla kohdistettuna juuri tämän.
Nyt hän on kokonaan kuun pinnalla. Ensimmäinen ihminen on nyt vihdoin kuun pinnalla.
Vai onkohan se Neil Armstrong sittenkään vielä siellä kuun pinnalla? Tässä arpoivat Visa Raimo ja Jussi Himanka aikoinaan sitä, että miltä näyttää, kun ihminen astuu kuun pinnalle ensimmäistä kertaa. Mä kävin tässä yhden ihmisen kanssa keskustelun liittyen tavallisen ihmisen kokemiin avaruustutkimuksen tai avaruuden valloituksen hetkiin. Ja tämä tyyppi vähän harmitteli, että ei ole omana aikanaan päässyt kokemaan mitään sellaista, mitä vuonna 1969 ihmiset pääsivät kokemaan, eli siis tämän ensimmäisen kuun kävelyn. Mä jonkin verran seuraan sitä, mitä avaruustutkimuksen saralla tapahtuu, ja ehkä vähän protestoin tässä keskustelussa tälle mun kaverille. Siis saavutuksena kuuhun laskeutuminen oli siis tietysti aivan mieletön insinöörityön taidonnäyte, mutta mitä tulee avaruustutkimukseen, niin mehän ollaan viimeisen parin vuosikymmenen saralla nähty ihan uskomattomia asioita. Siis Mars-tutkimus on ottanut valtavia harppauksia. Me ollaan havaittu käsittämätön määrä uusia eksoplaneettoja. Hubble-avaruusteleskooppi on laajentanut meidän ymmärrystämme maailmankaikkeudesta. Ja olihan meillä just tää.
Kymmenen vuotta avaruudessa matkaa tehnyt miehittämätön Rosetta-luotain on saavuttanut määränpäänsä. Tänä iltana 5:30 aikaan sen filea-laskeutuja laskeutuu komeetta 67P Churyumov-Gerasimenkon pinnalle. Ja komeetan tarkempi tutkinta voi alkaa.
Tosin ei se laskeutujan matka sinne komeetalle sitten kuitenkaan mennyt ihan nappiin.
Tämä Rosetan laskeutuminen itsessään oli todellinen onnistuminen, eli todella kaunis laskeutuminen ja hyvä tämmöinen otto kiinni siihen pintaan, mutta nyt sitten käsittääkseni on niin, että kaksi näistä jääruuveista on ainoastaan kiinni, että yksi on ehkä hiukan huonommin kiinni ja harppunat ei ole toiminut. Ja nyt sitten kysymys on siitä, että mitä seuraavaksi tehdään. Et minun mielestäni ei kannata nyt hätiköidä, että otetaan kunnollinen analyysi siitä, että mikä on tilanne ja sen perusteella päätetään, että yritetäänkö ehkä sitten kiinnittyä paremmin siihen pinnalle.
Näin kommentoi vuonna 2014 Filaen laskeutujan tilannetta Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Minna Palmroth. Laskeutuja oli pomppinut laskeutumisen yhteydessä vinoon ja varjoon, mikä sitten esti tämän laskeutujan aurinkopaneeleita keräämästä auringon säteilyä. Laskeutuja onnistuttiin kuvaamaan viime vuonna 2016. Ainakin maalikon silmiin tämä laskeutuja näytti hieman juhlien jälkeen eteiseen outoon asentoon simahtaneelta kämppikseltä. Melkein näki ketara tojossa sojottavan laskeutujan vieressä semmoisen puhekupla, missä lukee, mitään en ole ottanut. Tämä mun kuukävelyn perään haikaileva kaveri ajatteli nimenomaan spektaakkelia. Vaikka NASA ja Euroopan avaruusjärjestö ESA ovat näyttäneet livenäkin mitä ihmeellisempiä operaatioita, niin se suuri sukupolvet yhdistävä kokemus, se ehkä kuitenkin puuttuu. Mulla on täällä studiossa seurannani Peter Johansson. Hän on Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen apulaisprofessori. Ymmärrätkö sä tiedemiehenä tämän mun kaverin kaipuuta vai ovatko ne asiat, joita sä pidät avaruustutkimuksessa saavutuksena edes mitenkään yhteismitallisia kuukävelyn kaltaisten, osin symbolisten saavutusten kanssa?
Joo, kyllähän se totta on, että tämä kuukävely on aika ainutlaatuinen tapahtuma. Ja jos sillä skaalalle mennään, niin sellaista ehkä koko ihmiskuntaa yhdistävää kokemusta meillä ei ole vielä kyllä ollut sen jälkeen. Eli ainut ehkä vastaava olisi sitten Marsiin laskeutuminen, joka olisi samantyyppinen spektaakkeli, joka toteutuu ehkä, jos toteutuu 20 vuoden päästä ehkä, mutta onhan tässä valtavia ja isoja niin edistysaskeleita tapahtunut niin tiedepuolella. Ja pitää muistaa, että nämä on, tässä on aika paljon PR-arvoa näissä spektaakkeleissa, mutta onko niissä niin paljon sitä tiedearvoa, niin ei välttämättä. Eli pienemmälläkin panostuksella saadaan paljon isompia saavutuksia niin tiedepuolella. Eli meidän ymmärrys maailmankaikkeudesta on täysin erilainen kuin silloin, kun kuuhun laskeuduttu. Ja tähän on vaikuttanut valtavasti uudet tutkimuslaitteet, eli kyllä näin tutkijan mielessä tässä on jatkuvasti sanotaanko pieniä spektaakkeleita, jotka sitten yhteenlaskettuna johtaa kyllä aika isoihinkin loppuspektaakkeliin.
Mitä te tutkijat ajattelette ylipäätänsä tästä, että kovasti moni haluaisi lähettää Marsiin ihmisen? Se olisi varmaan aika kallis projekti ja sitten toisaalta voidaan myös pohtia, että no saataisiko sama tutkimuksellinen hyöty sille, että lähettää sinne vaan lisää robotteja. Mitä sä ajattelet?
No siitä on montaa mieltä. Eli joku monet tutkijat, avaruusalan tutkijat on tietenkin siinä mielessä hyvillään, että ylipäätänsä puhutaan avaruudesta ja ollaan kiinnostuneita, koska sehän jotenkin vaikuttaa koko alan rahoitukseen. Mutta kyllä tiedän, monia ammattitutkijoita ehkä enemmistö on sitä mieltä, että se ihmisen lähettäminen näin niin kuin tieteellisessä mielessä ei ole ehkä se järkevin vaihtoehto. Eli paljon enemmän saataisiin hyötyä tekemällä sitä robottitutkimuksia. Toki tiettyjä asioita on mitä ihmiset pystyy tekemään, mitä laitteiden on hyvin vaikea tehdä. Ja yksi iso ongelma esimerkiksi Mars-tutkimuksessa näin laitteen kannalta on tämä viive. Eli sinne on aika pitkä, valolla kestää pitkä aika mennä, toisin kuin kuuhun menee sekunti, niin sinne menee paljon kauemmin, useampia minuutteja. Eli jos jotain yllättävää tapahtuu tai tämmöistä, niin silloin tietenkin ihmisen paikalla olo olisi parempi. Ja onhan se totta, että hyvin koulutettu geologi pystyy hyvin lyhyessä ajassa näkemään aivan eri asioita kuin robotti. Robotilla voi mennä kuukausi katella niitä erilaisia kiviä, kun geologi voi muutamassa minuutissa päätellä, että tota katsotaan, tämä on tärkeä, tämä on oleellinen. Mutta sitten se kustannus ja riskit ja muut on tietenkin valtavan iso operaatio. Et kuuhun meneminen on suurin piirtein, kun menisi Helsingin keskustasta Pasilaan ja sitten Marsiin meneminen on kun kävelen lähtisi tuonne Tyynelle merelle uiden suurin piirtein, jos verrataan näitä operaatioita. Että erittäin iso ero.
Olen jossain vaiheessa itse ollut aika innostunut siitä ajatuksesta, että lähetettäisiin ihminen sinne kuuhun. Haluaisin nähdä sen spektaakkelin, mutta sitten toisaalta olen myös miettinyt sitä, että ehkä tässä voisi olla myös tämmöinen jonkinnäköinen kompromissi, että lähetetään nyt sitten kuuhun vaikka joku tämmöinen tubettaja, joka voi tehdä sieltä showta, ja sitten pistetään niitä rahoja johonkin niin oikeasti merkittävään tieteelliseen avaruustutkimukseen.
Joo, eli kuuhunhan kyllä todennäköisesti mennäänkin varsin pian. Kiinalaisethan on ainakin ollut puhuneet tästä, että he on ihan aikeissa muutaman vuoden sisällä lähettää taikonautin, eli kiinalaisen astronautin sinne kuuhun. Eli sehän on teknisesti hyvinkin mahdollista ja itse asiassa ei kovinkaan vaikeaa, jos vaan haluttaisiin. Eli kyllähän sinne kuuhunhan päästäisiin hyvinkin helposti. Kuuhun on hyvin lyhyt matka, siis sinne etäisyyttäkin on vain 380 000 kilometriä, matkaa menee muutama päivä. Kun taas Mars-matka olisi vähintäänkin 2 vuoden operaatio paluulentoineen, eli aivan, mittaluokaltaan aivan erilainen operaatio.
Sä tuossa jo hieman mainitsitkin, että se on tietysti hyvä tutkijankin näkökulmasta, että avaruudesta puhutaan. Onko tällaiset spektakkeliomaiset ja paljon seuratut tapahtumat sellaisia, että ne vaikuttaa käytännössä siihen, että vähemmänkin mediaseksikäs tutkimus saa esimerkiksi rahoitusta?
No kyllä ylipäätänsä siis tämmöiset oikeasti merkittävät tapahtumat, mitä nyt viime vuosina on ollut paljon. Eli esimerkiksi tämä nyt eilinen NASAn julkistus näistä planeetoista on ihan merkittävä tulos, mutta vielä paljon merkittävämpi on nämä gravitaatioaallot, jotka löydettiin esimerkiksi viime vuonna. Eli se on ainakin tämän vuosituhannen tähtitieteen tai alan merkittävin tulos mun mielestä selvästikin. Tämä suora havainto näistä gravitaatioaalloista, joka siis julkistettiin viime vuoden helmikuussa. Ja kyllä näillä on siellä, jos on esimerkiksi ulkomaan uutisten etusivuilla on tähtitiedeuutinen, niin totta kai sillä on vaikutusta. Ja uutisten päälähetyksessä kerrotaan, esimerkiksi Rosetta laskeutui hyvin kello 6 Suomen aikaa, eli pääuutislähetyksen aikaa, niin oli suora lähetys tästä. Onhan sillä iso merkitys. Ja tähtitiede ja avaruustutkimus alana on sellainen, joka kyllä kiinnostaa ihmisiä hyvin paljon, koska kaikkihan näkee taivaalla kuun ja tähdet. Eli nämä on jossain mielessä kaikille kuitenkin tuttuja asioita. Ja kaikki, monesti ainakin lapset varsinkin haaveilee, että mitähän tuolla olisi, mitä pääsisi katsomaan. Ja kyllähän se on semmoinen konkreettinen asia, vaikka ne on kaukaisia kohteita, niin ne on konkreettisesti olemassa. Mm. Eli kaikki näkee ne.
Nyt Peter Johansson, jos puhuu ihan höpönpöppöä, niin pysäytä tai ainakin korjaa, mutta nämä gravitaatioaallot, nehän havaittiin siis maan pinnalla. Siinä oli joku tämmöinen rakennelma, missä lähetettiin laser tämmöisistä pisteistä ja sitten niiden pisteiden välistä jotain liikettä oli havainnoitu ja sitten todettu. Mutta eikö tässä ollut vielä joku tämmöinen siis jännittävä jatko, että nyt ollaan tutkimassa hieman vastaavanlaisesti gravitaatioaaltoja, mutta ei maan pinnalla, vaan jossakin avaruudessa. Siis joku ajatus on siitä, että lähetetään jotain luotaimia, jotka sitten lähettäisiin laaseria toisiinsa ja sitten sen laaserin liikehdinnästä jotenkin ehkä pääteltäisiin näistä gravitaatioaaloista.
Joo, kyllä. Eli siis nämä gravitaatioaalot, jotka viime vuonna havaittiin nimenomaan maanpäällisellä tällä LIGOlla, Laser Interferometric Gravitational Observatory-laitteella, joka on siis 2 tämmöistä LM-muotoista laitetta Amerikassa, jotka mittaa siis laservalon liikettä. Ja silloin, kun tämä gravitaatioaalto tuli tästä maapallon läpi, niin se hieman maata kutisti ja venytti eri suuntiin, erittäin vähän tietenkin, mutta sen verran, että tämä laite havaitsi sen. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun suoraan havaittiin gravitaatioaalto. Ja tämähän on Einsteinin suhteellisuusteorian ennustus vuodelta 1915. Ja ne tuli just tasan 100 vuotta täyteen ennustuksesta, kun ne ensimmäistä kertaa suoraan havaittiin. Ja tämä avaruuslaite, mistä puhut, tämmöinen on suunnitelmissa, mutta tätä ei ole toki vielä rakennettu. Mutta ESAn on tarkoitus näillä näkymin laukasta 2030-luvun alussa tällainen laite, jossa nämä kannat näiden laitteiden välillä olisi 5 miljoonaa kilometriä sen sijaan, että olisi 4 kilometriä niin kuin tässä LIGOssa, tässä maanpäällisessä laitteessa. Ja se idea on tässä, että tässä voitaisiin ihan erityyppisiä gravitaatioaaltoja havaita. Eli tällä maanpäällisellä laitteella voidaan havaita näitä gravitaatioaaltoja tämmöisistä pienistä mustia aukkoja yhteensulautumisista. Sellaista, joka syntyy tähtien kuollessa, sen tyyppisistä mustista aukoista. Kun tällä avaruuslaitteella voidaan taas sitten havaita tämmöisten supermassiivisten mustien aukkojen yhteensulautumisia. Eli sellaisia, joiden massat on miljardi kertaa auringon massaa, joka löytyy näistä galaksin keskustoista. Eli ihan erityyppisiä kohteita. Ja sillä voisi, se avaisi niin kuin periaatteessa sen voi karkeasti ymmärtää, että mitä pitempi kanta, niin sen matalampi taajuus ja aaltoja voidaan havaita, gravitaatioaaltoja, sen isommista kohteista.
Tässä, jos ajatellaan vielä tätä tiedeyhteisöä ja sitten tämmöisen niin maallikkoyleisön välistä jännitettä, niin gravitaatioaallot on sitten varmaan niin semmoinen kysymys, jonka kohdalla joku maallikko pohdiskelee sitä, että no mitä hyötyä tästä nyt sitten on?
No samaahan kysyttiin Faradaylta, kun hän keksi sähkön 1820-luvulla, että onko tästä nyt mitään käytännön hyötyä kenellekään. Ja Faradayhan vastasi kuninkaallekin, että kyllä sinä joskus tämä vaan voit varmaan verottaa tätä. Ja kyllähän sähköstä on ollut aika paljon hyötyä. Eli se on semmoinen perustavanlaatuinen niin kuin läpimurto meidän ymmärryksestä maailmankaikkeudesta, että vaikea ennustaa, mitä sillä voi saada aikaiseksi, mutta jos me pystytään ymmärtämään gravitaatiota, sen luonnetta paremmin, niin kyllä sillä voi olla hyvinkin pitkät ja kauaskantoiset vaikutukset sitten. Toki totta on, että sähköhän on paljon käytännönläheisempi, koska se on paljon vahvempi voima ja helpommin hallittavissa. Eli ei tässä nyt gravitaatio energian aalloilla voi energiaa kyllä tuottaa. Eli esimerkiksi maapallon ainakaan mitenkään lähitulevaisuudesta oikeastaan varmaan koskaan. Eli esimerkiksi kun maapallo kiertää aurinkoa, niin se lähettää gravitaatioaaltoja, mutta niiden yhteenlaskettu teho on noin 100 wattia. Eli sillä saisi yhden lampun palaamaan. Eli hyvin gravitaatio on äärettömän heikko voima, mutta sen kantama on äärettömän pitkä. Eli siksi se hallitsee koko maailmankaikkeutta loppupeleissä. toisin kuin sähkövoima, jolla on erimerkkiset varaukset, koska on plus- ja miinusmerkkisiä, niin se varjostuu keskimäärin. Siksi sähkömagneettisimmilla ei ole kauaskantoisia vaikutuksia, mutta gravitaatiot on vain yhtä merkkiä. Eli kaikki massa vetää toista puolensa, on vain positiivista gravitaatiota. Ei ole gravitaation antigravitaatiota, ei ole olemassa. Tai ainakaan ei ole sellaista löydetty, eikä semmoista tietääkseni ole olemassa. Niin siksi gravitaatio on maailmankaikkeuden kannalta merkittävä ilmiö. Eihän maapallo olisi ilman gravitaatiota, jos tähtiä eikä mitään. Eli ei meitäkään olisi ilman gravitaatiota.
Mä kysyin kerran yhdeltä toiselta tähtitieteestä ymmärtävältä asiantuntijalta, että millä tavoin tämmöiset erilaiset läpimurrot vaikuttaa tieteilijän elämään. Ja odotin jotakin semmoista vastausta, että no, et ne auttaa meitä ymmärtämään paremmin sitä, mistä tulemme ja keitä olemme. Ja jotakin ehkä vähän tämmöistä ylevää, joka liittyy kehitykseen ja maailmojen avautumiseen. Mutta hyvin pragmaattinen vastaus kuitenkin kuului. Läpimurrot ohjaavat rahoitusta. Ja tähän liittyen mulla heräs ajatus. Koska avaruustutkimus pitää sisällään aika monia erilaisia aloja, niin onko alojen kesken koskaan tämmöistä kyräilyä, että hitto kun nuo nyt keksii tuon, saavat varmaan sitten lisärahaa, joka on sitten meiltä muilta pois?
No on totta tietenkin, että kilpailu rahoituksesta on erittäin kova ja se on, kovenee koko ajan, koska määrärahoja on pitkälti Suomessakin ja maailmanlaajuisesti leikattu. Eli Suomen Akatemian myöntämät rahoitukset on pienempiä kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Tai määrärahat on pienempiä ja tässä itse asiassa EUn rooli on kasvanut voimakkaasti. Eli EU on kyllä tutkijan paras ystävä, sanotaan näin, koska sieltä on mahdollisuus saada isojakin tutkimusmäärärahoja. En usko, että yleisesti on tällaista, niin kuin, tietenkin jonkun verran voi olla sitä, että yleensähän tutkijat pitää omaa alansa aina sinä parhaana. Mutta kyllä mä uskon, että suurin osa tutkijoista, ihan valtaosa iloitsee näistä läpimurroista. Että en usko, että tässä on tämmöinen niin kuin nollasumma peli, että se on aina kaikilta pois. Että mieluummin sanotaan, että olisi tämmöinen isompi kakku, jota voisi kaikille jakaa vähän sitten enemmän siivut. Että kyllä se kaikkia hyödyttää. Mutta toki on tähtitieteen sisällä on muotialoja, jotka sitten saa ehkä joidenkin mielestä kohtuuttoman paljon näkyvyyttä ja rahoitusta. Eli exoplanetta-alahan on sellainen, joka on nyt noussut kuin, niin kuin sienisateella. Eli se on aivan valtavan iso ala nyt. Eli esimerkiksi tein itse väitöskirjaa Cambridgeissa 10 vuotta sitten ja silloin se oli vasta aivan aluillaan tämä exoplanetta-tutkimus. Ja nyt heillä on erittäin iso yksikkö, joka keskittyy tähän. Esimerkiksi tämä NASAnkin tutkimuksessa oli mukana useampi tutkija sieltä laitokselta. Ja vielä 10 vuotta sitten ei ollut käytännössä tätä tutkimusta esimerkiksi Cambridgeissa ollenkaan. Mutta kyllä yleisesti ottaen kyllä tässä tilaa kaikille löytyy. Ja tietenkin on tiettyjä perinteisempiä tähtitieteen aloja, jotka jää sitten pikkasen taka-alalle. Eli jos katsotaan 100 vuotta taaksepäin ennen esimerkiksi astrofysiikan syntyä tai 150 vuotta, niin silloin tähtitieteilijän päätehtävä oli laskea komettojen ratoja ja taivaankappaleiden ratoja, mutta ei oikeastaan keskusteltu siitä, että mistä nämä koostuu. Eli ne oli vain pisteitä taivaalle, joita seurattiin. Ja kyllä tässä tietenkin mennään koko ajan eteenpäin. Nyt on exoplanetat kuuma aihe, mutta ei ne varmaan ikuisesti ole kuuma aihe. Tässä sitten aina vähän niin kuin nämä muotialat muuttuu. Mutta en usko, että sellaista ainakaan paljon semmoista kyräilyä. Esimerkiksi minäkin hyvin avoimesti iloitsin tästä Rosetan laskeutumisesta ja seurasin sitä jännittyneenä, vaikka se ei mitenkään liity omaan tutkimukseen tai Rosetan tilanne.
No tässä kuljetaan nyt hieman trendien mukana, nimittäin tässäkin ohjelmassa tullaan keskustelemaan exoplaneetoista. Erityisesti NASAn eilisestä 22. päivä helmikuuta julkaistusta tutkimuksesta, jossa kerrottiin siis uusien maankaltaisten planeettojen löytymisestä. Lisäksi tarkoitus on myös hieman käsitellä sitä, miten avaruustutkimusta koskevaa uutisointia pitäisi arvioida, siis maallikon silmin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mitä sä siis, Peter Johansson, käytännössä tutkit?
No mun oma tutkimus liittyy, mä olen teoreettinen astrofyysikko, ja mun oma tutkimus liittyy esimerkiksi galaksien syntyyn, kehitykseen, niiden mallintamiseen. Viime aikoina ollaan tutkittu erityisen paljon supermassiivisia mustia aukkoja, jotka löytyy galaksin keskustoista, eli miten ne vaikuttaa näihin galaksin kehitykseen. Niillä on itse asiassa iso rooli siinä. Tutkitaan galaksien ja mustia aukkojen dynamiikkaa, eli miten nämä galaksien välisessä törmäyksessä nämä mustat aukot liikkuu sillä keskustassa, miten ne sulautuu yhteen, miten niistä lähtee gravitaatioaaltoja. Esimerkiksi nyt maaliskuun Nature Astronomy-lehdessä meillä tulee olemaan julkaisu, jossa tutkitaan sitten supermassiivisten mustia aukkojen syntyä, eli niiden varhaista syntyä varhaisessa maailmankaikkeudessa. Eli meidän työkaluna on tietenkin aivot, niin kuin kaikilla tutkijoilla, mutta sen lisäksi on sitten supertietokone, jolla me tehdään tämmöisiä isoja laskuja. Eli me käytetään näitä CSC:n, Suomen tietotekniikkakeskuksen supertietokoneita näissä laskuissa, simulaatioissa, eli teoreettista tutkimusta.
Jonkin verran on joskus tullut rakenneltua kotona tuommoisia tietokoneita, niin aina nämä speksit vähän kiinnostaa. Minkälainen se on se teidän supertietokone?
No se supertietokone, siis tämä ei ole siis vaan meidän, vaan tämä on tämmöinen kansallinen supertietokone, eli se kutsutaan nimellä SISU, ja se on tämmöinen iso klusteri, jossa on noin 45 000 prosessoria ja valtavasti muistia. Ja se on tietenkin erittäin tehokas kone. Ongelma tietenkin niin kuin aina näissä koneissa on se, että se ei ole vain meidän käytössä, vaan se on koko Suomen tutkijayhteisön käytössä. Eli siinä laitetaan tämmöinen simulaatio, joka voi sitten ajaa esimerkiksi 3 vuorokautta käyttäen esimerkiksi 1000 prosessoria, mutta sitä nyt ei noin vaan voi ajaa, vaan se laitetaan sitten jonoon ja sitten toivotaan parasta, että päästään sitten ajamaan jossain välissä niin kuin päästäänkin. Eli Suomi on ollut pitkään eturintamassa tämmöisessä laskennallisessa ja teoreettisessa tutkimuksessa, mutta ongelma tässä tietenkin on se, että pysyäkseen tässä eturintamassa, niin näitä koneita täytyy päivittää. Ja tämä Suomen kone, itse asiassa se päivitettiin uudeksi silloin juuri niihin aikoihin, kun palasin Suomeen noin 2011 vuoden tietämillä. Mutta nyt se Ronio auttamatta rupeaa olemaan vähän vanhentunut ja siihen pitäisi nyt sitten löytää lisää rahaa, että saataisiin päivitettyä uuteen. Koska muuten jäädään väistämättä aina jälkeen. Tämä on tämmöistä kilpajuoksua.
Oliko tämä myös tämmöinen vink-vink ulospäin?
No ehkä pikkasen, koska tästä on ollut puhetta ihan CSN:kin toimesta, että olisi tarvetta tämmöiselle päivitykselle. Koska koneet vanhenee, eli ne... Ongelma on siinä mielessä, että tutkijat haluaa aina tehdä isompia analyysejä, simulaatioita ja se vaatii sitä kovempia resursseja. Ja Suomessa on aika paljon numerista tutkimusta, joka vaatii näitä tietokoneresursseja.
Mikä muuten sun uran aikana on ollut semmoinen hetki, jolloin olet eniten odottanut niitä tutkimustuloksia, joita se on mahdollisesti se supertietokone sitten ollut syytämässä ulos? Siis monta päivää venattu ja sitten... odottanut, että nyt on tulossa.
Kyllä, juu, näitä on ollut. Varsinkin esimerkiksi väitöskirjan aikana tehtiin tämmöinen erittäin, siihen aikaan erittäin iso yksityiskohtainen simulaatio tämmöisestä ellipsigalaksin synnystä. Ja sitä sitten simuloitiin, ja itse asiassa se oli niin iso simulaatio, että sitä siirreltiin eri tietokoneelta sinne tänne. Sitä esimerkiksi laskettiin tuolla Amerikassa Princetonissa aika pitkään, niin sitten siirryttiin Cambridgeen, ja se lopulta useamman kuukauden jälkeen valmistui. Ja olihan se tietenkin hyvin mielenkiintoista nähdä sitten, että vastasiko se meidän odotuksia, se miten tämä ellipsigalaksi on syntynyt. Että siinä meni semmoinen 3 kuukautta tässä isossa simulaatiossa. Nykypäivänähän se tietenkin sillä lailla on ironista, koska nykypäivänä tämä simulaatio ei enää olekaan valtavan iso, että sen voisi ehkä tehdä noin viikossa. Mutta noin 10 vuotta sitten siihen, tai vajaa 10 vuotta sitten siihen meni se 3 kuukautta tähän vastaavaan simulaatioon.
Miten, vastasiko simulaatioon?
No kyllä se pitkälti sitten antoi ainakin... Kyllä, me sen pohjalta kirjoitettiin sitten julkaisu, jossa pyrittiin selittämään sitten, miten ellipsigalaksit on muodostunut ja varsinkin ymmärtää, että se on tavallaan tämmöinen 2-vaiheprosessi, eli alkuvaiheessa tähtiä syntyi hyvin nopeasti ja se ydinalue syntyi hyvin lyhyessä ajassa, mutta koska ellipsigalaksit on hyvin laajoja, isoja rakennelmia ja ihmeteltiin pitkään, että miten nämä tähdet niissä ulkoosissa on syntynyt ja sitten meidän simulaatio paljastui, että ei ne olekaan syntynyt niissä siinä emogalaksissa, vaan on syntynyt muissa pienemmissä galakseissa, jotka on myöhemmin törmännyt tähän isoon galaksiin. Eli se selittää, miksi näissä galaksin ulkoosissa on tähtiä alueilla, missä kaasun tiheys on hyvin pieni, missä ei pitäisi syntyä tähtiä, eikä synnykään, koska ne on tullut muista galakseista. Ja kyllä me tämän yhden simulaation pohjalta kirjoitettiin sitä julkaisu, joka on saanut hyvin viittauksia. Tämän tutkijan valuutta on nämä viittaukset, eli kuinka usein näihin omiin tutkimuksiin viitataan. Sitä käytetään semmoisena mittarina, kuinka menestynyt se tutkimus on.
Miten muuten, minkälainen galaksi tämä on tämä meidän galaksi?
No meidän oma galaksi, Linnunratahan, on tämmöinen tyypillinen spiraaligalaksi, kierregalaksi, eli ei ellipsigalaksi. Eli nämä pääluokat on tämä ellipsigalaksi, joka on tämmöisen amerikkalaisen jalkapallon muotoinen, yleensä hyvin massiivinen, iso galaksi, löytyy galaksijoukoista. Ja sitten tämä toinen päätyyppi on tämmöinen spiraaligalaksi, eli tämmöinen litteä kiekkogalaksi, niin kuin meidän oma galaksi. Ja eroina on, että näissä kiekkogalakseissa, niin kuin Linnunradassa, näissähän syntyy paljon tähtiä edelleen, kun näissä ellipsigalakseissa pääsääntöisesti on vain hyvin vanhoja tähtiä. Niitä kutsutaan englanniksi red and dead, eli punaisia ja kuolleita, mikä tarkoittaa sitä, että niissä on paljon vanhoja tähtiä, mutta ei juurikaan tähtien syntyä näissä ellipsigalakseissa siis.
Mä en tiedä, onko tämä erikoinen kysymys, mutta tuleeko, kun tutkii esimerkiksi tämmöisiä galakseja, jotka on erityyppisiä kuin tämä meidän oma galaksi, niin semmoista jotenkin niinku eksotiikan tuntua. Siis sitä kautta, että onhan se eri asia tutkia asiaa, joka ei ole ihan siinä niinku takapihalla.
No ehkä jossain mielessä toki nämä on hyvin yleisiä nämä galakseja, eli näitähän on paljon tässä lähimaailmankaikkeudessa, eli näitä ellipsigalakseja, että mutta toki välillä löytyy kohteita, jotka on hyvin eksoottisia, jotka on erityisiä. Niitähän tähtitieteiltä aina metsästäänkin, että me tunnetaan nämä niin kuin perusgalaksityypit ja niiden rakenteet suhteellisen hyvin, mutta aina silloin tällöin tulee yllätyksiä. Eli nytkin ihan viime vuosina on löytynyt galaksijoukoista tämmöisiä galakseja, jotka on hyvin mysteerisiä, koska ne on hyvin isoja tai laajoja, mutta ne on erittäin himmeitä. Eli on hyvin epäselvää, että miten tämmöiset galaksit nyt on syntynyt, koska ne voi olla linnunradan kokoisia, mutta jostain syystä niissä on 1000 kertaa vähemmän tähtiä, vaikka ne on isoja. Yleensä himmeät galaksit on hyvin pieniä. Mm. Näitä nyt tutkitaan. Tietenkin pimeä aine on hyvin tärkeässä roolissa näissä galaksitutkimuksissa, koska se ilman pimeä ainetta ei ole galakseja.
Mutta jostain sunkin on saatava nämä numerot niihin tutkimuksiin, joita sä teet. Mitkä käytännössä on niitä instrumentteja, jotka kerää sitä dataa, mitä sä sitten syötät tietokoneeseen?
Joo, eli siis teoreettisessa astrofysiikassahan tätähän tietenkään ei ole olemassa ilman havaintoja. Eli tietenkään kukaan ei istu huoneessa ja keksi teoreettisen astrofysiikan, että tutkitaan vaan galakseja, jos niitä ei olisi havaittu. Eli kaikkihan pohjautuu havaintoihin, niin kuin tähtitiede yleensäkin. Eli meillä on näitä isoja kaukoputkia, joissa havaitsijat sitä tekee havaintoja. Esimerkiksi yksi esimerkki oli, että ne selittivät, että nämä ellipsigalaksit, hyvin varhaiset ellipsigalaksit, oli jostain syystä äärettömän kompakteja. Ne oli erittäin massiivisia, mutta ne oli tosi pienikokoisia. Ja nykyiset teoreet ei oikein pystynyt selittämään, että miksi näin on. Ja silloin tämä meidän uusi malli, joka selitti tämän, että nämä galaksin ulkoosat kasvaa sitä myötä, kun niihin tulee näitä pieniä galakseja, jotka sulautuu sinne tähtivirtojen kautta, niin se selitti sen, miksi nämä galaksit sitä pystyy niin kuin kasvamaan kokoa, mutta ei juurikaan massaa. Koska niihin ei tule niin paljon tähtiä massallisesti, mutta niihin tulee paljon lisää kokoa, koska se massa keskittyy ulkoosiin. Eli tämä oli tämmöinen sitten, mikä tehdään sitä havaitsijoiden kanssa yhteistyötä. Eli havaitsijat löysi tämän ongelman, sanot kaipaa selitystä, olisiko täällä ideoita, tehtiin simulaatiota ja se nyt näytti toimivan suhteellisen hyvin.
Mutta mitkä sun duunin kannalta on ollut ne kaikkein merkittävimmät instrumentit?
No yleisesti tietenkin nämä on isot optiset kaukoputket. Meillä on valikoitu, se riippuu aina ongelmasta, mutta Hubble avaruuskaukoputki tietenkin on ollut täysin mullistava. Ja Euroopan eteläisobservatorion VLT, eli Very Large Telescope, on ollut pitkälti hyvin tärkeä. Mutta monista eri kohteista tulee riippuen, kaukoputkia on aika paljon ja riippuen mitä tehdään. Sitä tärkeä esimerkiksi on ollut myös tämmöinen Sloan Digital Sky Survey -kaukoputki, joka on aika pieni kaukoputki, mutta on tehnyt tämmöistä kartoitusta. Eli se on systemaattisesti kartoittanut koko taivaan, niin sillä on ollut iso vaikutus. Mutta tulevaisuudessahan tässä tähtitiedehän elää jatkuvasti hyvin kiintoisia aikoja, koska tässä tulee melkein viikoittain tämmöisiä läpimurtoja ja uusia laitteita tulossa taivaalle. Eli ensi vuonnahan tämä kauan odotettu James Webb Space Telescope, jonka budjetti on ylittynyt monta kertaa, eli länsimetro on pientä tähän verrattuna. Eli tämä on erittäin kallis laite, mutta sen pitäisi laukaista nyt näillä näkymin lokakuussa 2018 ja se tulee mullistamaan tähtitieteen hyvinkin voimakkaasti. Toisia erittäin tärkeitä laitteita, esimerkiksi ESAn Euclid-kaukoputki, avaruuskaukoputki, joka laukaistaan 2020, ja siinä esimerkiksi Helsingin yliopisto ja yleensäkin suomalaiset on hyvin voimakkaasti mukana. Ja tämä on tämmöinen vähän pienempi kaukoputki, mutta tämän tehtävä on tehdä tämmöistä kartoitusta. Eli se tekee hyvin syviä kartoituskuvia, mutta ei yksityiskohtaisia tutkimuksia, niin kuin tämä James Webb Space Telescope. Eli pitää muistaa, että tässä on ero tämmöisillä hyvin laajaa taivaan pinta-alaa kuvaavilla kartoituskaukoputkilla ja sitten tämmöisillä hyvin syvään tiettyyn kohteeseen menevillä spesifisillä putkilla, niin kuin esimerkiksi James Webb Space Telescope. Molemmilla on roolinsa.
Tämä James Webb -avaruusteleskooppi on semmoinen, että jos yhtään seuraa sitä, mitä tähtitieteessä tapahtuu, niin tästä tunnutaan kohkaavan niin kuin joka ihmeen paikassa. Ja iso juttu onkin, ja tietysti tämä hinta on yksi semmoinen, mikä on ollut otsikoissa, mutta täytyy sanoa, että mulla on henkilökohtaisesti tälleen niin kuin maallikkona pieni semmoinen pelko tähän liittyen, koska omana elinaikanakin on päätynyt seuraamaan jotakin semmoisia tutkimusprojekteja, missä ei ole mennyt ihan nappiin ja tekniikka ei ole toiminut. Ja tämäkin teleskooppi on siis todella monimutkainen vekotin, joka pitää ensinnäkin saada tiivistettyä pieneen tilaan, koska kantoraketin mitat, ne on rajalliset, ja sitten sen pitäisi avautua siellä avaruudessa täyteen mittaansa. Siis avautuneena se näyttää tämmöiseltä niin kuin kultaiselta lautasantennilta, joka makaa jonkinlaisen monikerroksisen foliopurjeen päällä. Ja täytyy sanoa, että näin nakkisormena suhtaudun aika epäilevästi kaikkeen, mihin liittyy asioiden taittelua ja avaamista.
Tämä on täysin totta. Eli avaruustekniikassa yleensä on aina vältetty, jos vaan pystytty tämmöisiä, koska aina mikä tahansa mekaaninen laitteen avaaminen avaruudessa on aina iso riski. Koska jos siellä jokukin osa jää jumiin, sitten se on ongelmissa. Ja pitää muistaa, että toisin kuin tämä Hubble-avaruuskaukoputki, niin tämä James Webb Space Telescopehan ei laiteta maata kiertävälle lähiradalle, vaan se ammutaan tuonne niin kutsuttu Lagrangen pisteeseen noin 1,5 miljoonan kilometrin päähän. Ja Hubblehan, silloin kun se laukastin kiertoradalle, niin Hubblehan oli viallinen. Pitää muistaa, että Hubble ei toiminut. Sen peili oli hiottu väärin. Ja virhe ei ollut edes mikään pieni, vaan se oli ihan kunnon virhe. Eli Hubblen kuvat alustavat kuvat oli hyvin epätarkkoja, ei huonompia kuin maanpäälliset kuvat. Mutta koska Hubble nyt onneksi oli hyvin matalalla radalla, johon avaruussukkulalla pääsee, niin Hublelle pystyttiin asentamaan niin kutsutut silmälasit, tämä korjausoptiikka. Mm. Eli siis niihin uusiin kameroihin tehtiin korjaava optiikka, joka korjasi tämän peilivirheen, ja sitten Hubble pääsi täyteen loistoon. Mutta jos Hubble olisi ammuttu tavallaan sinne 1,5 miljoonan kilometrin päähän, mihin astronautti ei voi mennä, Hubble olisi ollut lähes käyttökelvoton, ja se olisi ollut tietenkin totaalinen katastrofi. Eli kyllä kaikki tutkijatkin jännittää hyvin paljon tätä James Webb Space Telescopea, että tästä voi tulla aivan mahtava instrumentti, joka voi ratkaista paljon kysymyksiä eksoplaneettoihin, tähtien syntyy, varhaisten galaksien kehitykseen, tai sitten siitä voi tulla erittäin kallis katastrofi pahimmassa tapauksessa.
Mikä takia se pitää muuten ampua niin kauas?
No se pointti on, koska tämä James Webb Space Telescope on optimoitu lähi-infrapunan havaintoihin, niin se ei kannata olla lähellä maapalloa. Et Hublekin rata ei ole optimi, siis havaintojen kannalta se ei ole optimi, koska se joutuu maapallon varjoon jatkuvasti. Maapallon lähellä on paljon säteilyä, lämpötilavaihteluita ja muita ongelmia. Eli paras paikka tehdä havaintoja on siellä stabiilisen Lagrangen pisteessä, varsinkin lähi-infrapunan havaintoja. Eli havaintojen kannalta se on ylivoimaisesti paras herkkyys. Ja nyt on tehty se ja luotetaan tekniikkaa niin paljon, että homma toimii. Mutta se tarkoittaa tietenkin myös sitä, että James Webb Space Telescopein toisin kuin Hubleen ei voida asentaa uusia instrumentteja. Sitä ei voi päivittää. Pitää muistaa, että tämä nykyinen Hubble on aivan eri instrumentti kuin se, mikä laukastiin taivaalle. Tekniikka on mennyt eteenpäin. Sinne on voitu muutaman vuoden välein viedä uusia kameroita. Toki nämä loppu silloin, kun amerikkalaiset lopetti sukkulaohjelmaa, mutta siihen tehtiin monta huoltolentoa. Kuusi huoltolentoa kaikki suurin piirtein Hubleelle, mutta James Webbiin sitä ei tulla tekemään.
No toivotaan, että se foliorakennelma pysyy kasassa ja avautuu niin kuin suunniteltu on.
Kyllä mä uskon, että siihen voi olla aika hyvä luotto, koska ei tätä nyt ihan amatöörit kuitenkaan kasaa. Että kyllä mulla on aika vankka luotto siihen, että homma hoituu.
Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Sun tekemä tutkimus, se on suurelta osin aika tämmöistä abstraktia. Siis on paljon numeroita ja kaavioita. Tietysti sä tutkit konkreettisia asioita, mutta tuleeko välillä semmoista hetkeä, että sä niin kuin ikään kuin unohdat sen, että niin, että nämä galaksit ja mustat aukot on ihan oikeasti olemassa. Ja jos tulee, niin miten sä maadotat itsesi silloin?
No ehkä joskus voi tulla, mutta jos vertaa, niin kuin meidän fysiikalaitoksella on paljon teoreettisempaakin tutkimusta, joka tehdään esimerkiksi hiukkasfysiikan parissa tai jossain tämän tyyppisissä ilmiöissä, niin kyllähän tämä tähtitiede siinä mielessä on maanläheistä. Eli jos tulee sellainen hetki mieleen, että mitä tässä oikein tehdään, niin voin sitä taivaalle vilkaista. Ja kyllä ne tähdet ja galaksit siellä on, ne voi ihan nähdä omiin silmin. Monilla tähtitieteilijöillä on taustana myös esimerkiksi tähtitieteen harrastus, ja niin oli minullakin, eli mä oon yläasteella ja lukiopoikana niin tehnyt tähtitieteen harrastusta, pienellä kaukoputkella siis havainnut näitä. Eli suuri osa tähtitieteilijöillä on joko tähtitieteen harrastus, tai sitten niillä on skifitausta, tai molemmat. Nämä on melkein kaikilla ne vaihtoehdot. Eli kyllä se on sillä lailla hyvä tapa, ja joskus kun tutkii kohdetta, niin sitä vähän pääsee niin unohtumaan, että niin mikä kohde, missä tämä on. Ja sitten joskus kyllä tulee tehtyä, että otan ihan tähtikartan käteen ja katson, missä taivaalla tämä kohde on. Ja sitten voimme vaikka muistella, että no sehän on siinä ton galaksin vieressä, jota mä oon itse havainnut pienellä kaukoputkella. Toki niitä kohteita, mitä me tutkitaan, ei ole sellaisia, mitä harrastajat yleensä näkee, että ne on tietenkin paljon kaukaisempia kohteita keskimäärin. Mutta taivaallahan ne kaikki on, ei tässä sillä ole mitään mysteeriä oli riittävän hyvällä laitteella, ne kyllä löytyy sieltä.
Tämä oli muuten aika tutun kuuloinen tämä vastaus. Mä vierailin vuonna 2014 Metsähovin radiotutkimusasemalla ja se on muuten aika vaikuttava paikka. Kun tämän tutkimusaseman alueelle saapuu, niin kohtaa semmoisen ison kyltin, joka kehoittaa sulkemaan kaikki mukana olevat radiolähettimet. Siis esimerkiksi kännykät. Ja tämä siksi, että tutkimusaseman tärkein instrumentti on tämmöinen parikymmentä metriä halkaisijaltaan olevan valkoisen kuvun alta löytyvä radioteleskooppi, joka ottaa maanpäällisestä laitteesta helposti häiriöitä ja sitten tutkijoita kiinnostaa nimenomaan ne asiat, jotka löytyy ilmakehän toiselta puolelta. Mä tapasin Metsähovissa aseman silloisen johtajan Merja Tornikosken, jota kiinnostavat kvasaarit. Mä esitin hänelle tämän saman kysymyksen konkretiaan liittyen.
Yle Puhe.
Sä käsittelet hirveän abstraktia dataa kohteista, jotka on äärimmäisen kaukana. Kuinka tiivissä kosketuksessa sä koet, että sä oot näiden tutkimuskohteiden kanssa?
Kyllähän kvasaareissa on kiehtovaa sitten tavallaan juuri se, että ne on niin kaukana, että niistä ei pystytä saamaan minkäännäköistä kuvaa esimerkiksi aikaiseksi, koska ne on kaukana ja pieniä, pienessä tilassa olevia kohteita. Ja sen takia se on niin kuin haaste, että se on vähän tosiaan tämmöinen niin kuin salapoliisit tarinan selvittäminen tai palapelin kokoaminen. Ja sitten kun itse on kuitenkin ollut amatööritähtitieteilijä lapsena, niin aina se niin kuin tähti taivaan katselu ja se, että tietää, että siellä on paljon muutakin kuin ne tähdet, että niiden takana on sitten galakseja ja vielä lisää galakseja, niin siitä ehkä tulee semmoinen se käsin kosketeltavuus sitten, että se on se avaruus, joka ympäröi meitä ja se on ihan kauhean laaja ja siellä on paljon tavaraa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
NASA ilmoitti eilen 22. päivä helmikuuta tehneensä löydön. Tämä löytö koski meidän aurinkokuntamme ulkopuolista planeettajärjestelmää ja erityinen mielenkiinto kohdistui kolmeen tämän planeettajärjestelmän planeettaan. Mistä tässä siis oli kyse?
Joo, tosiaan. Eli eilen tehtiin tämä julkistus ja NASA tapansa mukaan laittoi tämän tiedotteen, että iso uutinen tulossa ja sitten oli jotenkin paljon hypetystä etukäteen. Ja idea on, pointti on tässä, että jo viime vuonna löydettiin tämän tähden ympäriltä löydettiin planeettoja, eli kolme planeettaa. Nyt niitä on tutkittu tarkemmin paremmilla laitteilla. On havaittukin, että kyseessä ei olekaan kolme planeettaa, vaan itse asiassa seitsemän planeettaa. Ja mitä tekee tästä aika mielenkiintoista, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin pienoisaurinkokunta. Eli tässä on seitsemän planeettaa, jotka on hyvin ympyrämäisillä radoilla, säännöllisillä etäisyyksillä toisistaan. Ja ne kiertää sitten tätä tähteä, joka on tämmöinen punainen kääpiötähti. Se on itse asiassa aika mielenkiintoinen systeemi, koska kyseessähän ei ole missään nimessä auringon kaltainen tähti. Mutta koska tämä tähti on paljon aurinkoa viileämpi, niin nämä planeetat sijaitsevat paljon paljon lähempänä. Eli ne sijaitsevat reilusti niin kuin Merkuriuksen radan sisäpuolella aurinkokunnan suhteessa. Eli näiden kaikkien planeettojen vuodet on hyvin lyhyitä. Eli ne on tyypillisesti 4 päivää, 7 päivää, 9 päivää, tämän tyyppisiä. Eli kiertoajat on näin lyhyitä. Mutta koska tähti on niin himmeä, niin näiden pinnoilla tämä lämpötila voisi olla niin kuin vedelle otollinen. Eli näistä mahdollisesti kolme planeettaa ainakin olisi sellaisia maan kaltaisia siinä mielessä, että niissä voisi olla sopivat olosuhteet nestemäiselle vedelle. Se on se läpimurto tavallaan, että näitä on paljon maan kaltaisia planeettoja ja säännöllisestä aurinkokunnasta.
Ja avataan vielä, väännetään rautalangasta. Minkä takia se on merkittävää, että löytyy kolme planeettaa, jossa voi olla nestemäistä vettä?
No se on merkittävää, koska näissä tietenkin, jos löytyy elämänvyöhykkeeltä planeetta, jolla on oikea etäisyys tähteen, eli siellä se lämpötila voisi olla semmoinen sopiva, niin se tarkoittaa, että siellä voi olla vettä. Jos on vettä ja hyvät olosuhteet, niin voi olla mahdollisesti elämää. Eli elämästähän tästä kaikki on kyse. Jokkuhan villimmät spekuloi, että nyt on löytynyt elämää maailmankaikkisesti ennen tätä julkistusta, mutta siitähän toki ei ole kyse. Mutta pitää muistaa, että kaiken A ja O tässä on se ilmakehä, josta juurikaan ei tiedetä mitään. Sekä maapallo että kuu ovat molemmat elämälle hyvin kelvollisia paikkoja siinä mielessä, että niillä on oikea etäisyys auringosta. Mutta tiedämme tietenkin, että ne on hyvin erilaisia paikkoja, eli kuussa elämää ei ole, koska ei ole ilmakehää. Eli ilmakehä on se kaiken A ja O. Mutta tämä tähti sijaitsee sen verran lähellä, eli vain noin 39 valovuotta meistä, että on hyvinkin mahdollista, että näitä ilmakehiä päästään tutkimaan ihan tarkemmin. Ja se on nyt se iso juttu. Vielä ei oikein onnistuttu siinä, mutta tulevilla laitteilla, esimerkiksi James Webb Space Telescopeilla, myös Hubblella nyt pyritään sitten selvittämään nämä ilmakehät. Ja NASA tietenkin spekuloi, että jos niissä olisi sopivat ilmakehät, niin voisi olla vettä, meri, merta ja jopa ei sitä tiedä, eläpää, ei se mahdotonta ole. Toki todennäköisin vaihtoehto on kyllä se harmillinen, että me epäilen hyvin vahvasti, että näillä planeetoilla ei ole ilmakehää ja ne on itse asiassa kuoleita kiviplaneettoja. Se tiedetään kyllä, että ne on kiviplaneettoja, eli niiden massat on lähellä maapallon massoja, eli kyseessä ei ole kaasujättiläisiä. Mutta se syy, miksi mä epäilen vahvasti siihen, että näissä ei ole elämää eikä ilmakehiä, on tämä punainen kääpiötähti. Eli tämmöinen punainen kääpiötähti on hyvin erilainen kuin aurinko. Aurinko on hyvin vakaa, eli auringosta tulee tavallaan sama valomäärä melkein jatkuvasti. Pieniä vaihteluita, mutta näkyvällä alueella ei juurikaan. Punainen kääpiötähti, jonka siis valovoima on paljon pienempi kuin auringon, on kuitenkin epävakaampi. Eli se tarkoittaa sitä, että sillä on paljon voimakkaampi magneettikenttä. Ja se johtuu siitä, että tämmöinen kääpiötähti on viilempi ja se on läpeensä konvektiivinen. Konvektio tarkoittaa sitä, että siinä on kaasuvirtauksia, jotka kuljettaa energiaa tässä tähdessä. Eli vähän kuin puuroa keittäisi. Kun laitat puuron hellalle levyn täysille, niin sieltä rupeaa nousemaan kuplia. Tämä on konvektiota, eli kuumaa ylöspäin menevää virtausta ja alaspäin viilenevää virtausta. Ja koska punainen kääpiötähti on läpeensä konvektiivinen, niin siinä on hyvin voimakkaat magneettikentät. Siis suhteessa sen kokoon. Ja jos on voimakkaat magneettikentät, se tarkoittaa, että siellä on voimakkaita tämmöisiä tähtiroihuja, purkauksia, eli tämmöisiä, mitä auringostakin nähdään, joka johtaa revontuliin. Eli näissä planeetoilla on todennäköisesti erittäin voimakkaat revontulet. Ja se ongelma tämmöisessä hyvin energeettisessä röntgen- ja UV-säteilyssä on se, että varsinkin kun nämä planeetat sijaitsevat hyvin lähellä tätä tähteä, että on hyvinkin suuri riski, että niitä ilmakehää, jos niillä on sellaista ollut, on puhkiutunut kokonaan pois tämän tähden vaikutuksesta.
Nyt kun sä sanot näin, niin tietysti tämä saattaa ehkä muuttaa sitä fantasiaa hieman, joka joillakin ihmisillä näistä paikoista saattaa olla. Mutta toisaalta, kun sä mainitsit sen, että niillä on näyttäviä revontulia, niin mä aloin heti kuvitella ne paikat. Siis kiviplaneetta, jossa ylös katsoessa näkyy ensinnäkin nämä revotulet. Ja sitten näähän on vielä siitä erityisiä, että nämä planeetat on sen verran lähellä toisiaan, että ne näkyy aika näyttävästi.
Kyllä, joo. Ne näkyy erittäin isona, paljon isompana kuin kuumeen taivaalla. Ne on isoja kappaleita, jotka näkyy sieltä. Ihan paljon silminkin pystyisi erottamaan varmaan yksityiskohtia niiden pinnalta, koska ne on varsin, tämä systeemi on erittäin tiivis. Pitää muistaa, että tässä on 7 planeettaa noin 10 miljoonan kilometriä etäisyydellä siitä emotähdestä, eli hyvin pienellä alueella, kun maapallo on 150 miljoonaa kilometriä auringosta. Eli tämä on tiivisti jotenkin hyvin mielenkiintoinen järjestelmä, mutta kyllä pelkään pahoin, että nämä elämäspekuloit, mutta NASA tietenkään ei halua sitä sanoa suoraan, että elämällä ei ole mitään mahdollisuuksia.
Se on huono promo.
Se on huono promo, mutta vähän vastaava oli viime kevään syksynä, kun tämä Proxima Centauri, joka on meidän lähin tähti, sen ympäriltä löydettiin myös planeetta. Ja sehän oli jymypaukku myös. Ja
eikö se ollut artikkel suomalaisen löytämä?
No siinä oli suomalainen mukana myös siinä ryhmässä. Joo, Mikko Tuomi oli mukana siinä. Että sitä nyt isossa porukassa vaikea sanoa, kuka sen varsinaisesti löysi. Mutta kyllä ilman muuta Mikko Tuomi oli tässä mukana, joka on tuolla Hartfordshin yliopistossa Englannissa töissä. Turusta alun perin lähtöisin. Ja sekin on se sama ongelma, että nämä punaiset kääpiötähdet, ne on sinänsä tietenkin mielenkiintoista, että niiden ympäriltä löytyy planeettoja, koska Dinuradan tähdistä valtaosa, yli 95% kaikista tähdistä on näitä punaisia kääpiötähtiä. Eli sillä lailla se on tietenkin hyvä, että niiden ympäriltä löytyy planeettoja, mutta niiden epävakaisuus on juuri se ongelma. Eli niissä on nämä vahvat magneettikentät siis suhteessa niiden ja kokoon, joka tarkoittaa myös sitä, että niiden valovaihtelut, varsinkin näillä UV- röntgenalueella on todennäköisesti aika valtavan isot. Sinänsä hyvä puoli tämmöisessä punaisessa kääpiötähdessä on, että ne elää lähes ikuisesti, koska ne elää semmoisella säästöliekillä. Auringonhan odotettu elinikä on noin 10 miljardia vuotta, ja me ollaan nyt puolessa välissä suurin piirtein. Eli 5 miljardin vuoden päästä aurinko sammuu, ja silloin viimeistään peli loppuu tällä planeetalla. Tietenkin loppuu paljon aikaisemminkin, mutta ei mennä niihin syihin, mutta tämmöinen punainen kääpiötähti, sen odotettu elinaika on noin 4000 miljardia vuotta. Eli jos siellä olisi elämää, joka pärjäisi, niin aikaa olisi, sanotaan, lähes ikuisuus kehittyä. Eli tämä tähti ei ole päässyt vielä kunnolla vauhtiin. Ja syy on se, tämä tähti on siinäkin mielessä erikoinen, että se on juuri ja juuri tähti. Eli sen massa on noin 8% auringon massasta. Ja tämä on juuri sillä rajoilla, että tämä tähti pystyy syttymään. Eli siis fuusioreaktiot pystyy syttymään sen ytimessä ja se voi tuottaa energiaa. Eli jos se olisi hiukankin pienempi massasempi, niin se ei olisi edes tähti. Eli se ei säteilisi ollenkaan, vaan se olisi niin kutsuttu ruskea kääpiö. Ja sen koko, vaikka se massa on noin 8% auringosta, niin sen koko, fyysinen koko on vain jonkin verran Jupiteria isompi. Eli se on hyvin, hyvin pieni kappale, sanotaanko näin. Eli aurinko on verrattuna. Aurinko on jättiläinen verrattuna tähän punaiseen kääpiöön.
Nämä teleskoopit, joilla näitä eksoplaneettoja etsitään ja havaitaan, siis nehän on ihan käsittämättömän hienoja koneita. Mutta tämä tapa, jolla tämä havainnointi tapahtuu, niin sehän on periaatteessa aika niin kuin kivikautinen. Siis käytännössä me havainnoidaan sitä, että joku tähti vähän jossain himmenee.
Joo, nämä on siis löydetty tällä ylikulkumenetelmällä. Ja alun perinhän tämä kohde löydettiin aika pienillä kaukoputkilla. Eli ei mitenkään valtavan isoilla. Vähän semmoisia harrastajaputkia isommilla putkilla, mutta ei paljon. Semmoisilla noin metrin kokoisilla putkilla. Koska se idea on tässä, että monitoroidaan hyvin pitkään tähden kirkkautta. Ja katsotaan sitten, jos se jossain syystä himmenee. Pääpointti on tietenkin, että se pitää himmetä sitä jollakin säännöllisyydellä, koska tähtien valovoimahan voi myös muuttua muista syistä, on muuttuvia tähtiä. Mutta jos se huomataan, että sanotaan, että 3 päivän välein se aina himmenee tietyn väärän, niin sitä voi ajatella, kun tämä on nähty vaikka 10 kertaa, niin kyllä siinä joku menee sen edestä, planeetta. Ja tämä menetelmä on sillä lailla ehkä, no se on hyvin yksinkertainen, eli katsotaan tähteä. Samalla lailla esimerkiksi Kepler-avaruuskaukoputki on katsonut. Ja ideana tässä ehkä tässä projektissa on vähän erilaista on se, että tässä on keskitytty nimenomaan näihin punaisiin kääpiötähtiin, joita yleensä on unohdettu. Eli useimmat nämä kadotukset on keskittynyt auringon kaltaisiin tähtiin, koska toivotaan, että sen tyyppisen tähden ympäriltä odotetaan sitten enemmän tämmöistä auringon kaltaista tai maapallon kaltaista elämää mahdollisesti.
Niin tässä paremmat otsikat.
Paremmat otsikat, joo. Eli tämä ei ole missään nimessä niin kuin auringon kaltainen tähti, mistä tässä on kyse, vaan niin kuin just sanoinkin hyvin erilainen. Mutta se menetelmä tietenkin on sillä lailla ehkä kivikautinen, mutta vaihtoehtoja ei juurikaan ole, koska planeettojen suora havaitseminen, siis kuvan ottaminen, ei ole nykytekniikalla mitenkään mahdollista. Ja pointtina on se ongelma, että siinä on se tähti ja sen vierestä pitäisi yrittää havaita. Eli vähän samaa, kun katsot autoa keskellä yötä, ajovalot päälle ja laitat tulikärpäsen siihen sentin päähän lampusta, niin et sä sitä näe. Että tässä nyt se tulikärpäinen kuitenkin loistaa. Tässä pitäisi olla joku pimeä kappale, pölyhiukkanen siinä vieressä, yrität sitä katsoa. Eli se on ongelma, suora havaitseminen. Mutta tietenkin tällä menetelmällä voidaan havaita vain niitä systeemejä, missä nyt tämä sattuu kulkemaan nämä planeetat tämän tähden elitse. Eli vain ne, jotka on kohti suorassa meitä kohtaan. Eli nähdään niin kuin vaakatasossa nämä ylikulut. Jos nähtäisiin suoraan päältä päin tietenkin, niin ylikulkuja ei voitaisiin nähdä, koska ei koskaan kulkisi sen tähden elitse meidän näkökulmasta. Eli se rajoittaa tietenkin niitä systeemejä, mitä voidaan nähdä, mutta onneksi tähtiä linnunradassa on hyvin paljon, että ei se sillä lailla ole ongelma.
Ja tällä ylikulkumenetelmällä kyetään siis arvioimaan esimerkiksi sitä, että minkälainen se rata on, mikä on tämän planeetan massa?
No ei itse asiassa massaa ei suoraan, mutta koko yleensä saadaan. Ja massaa on vaikeampi siitä päätellä. Massa yleensä sitä voidaan tämmöisellä eri menetelmällä, joka on niin kutsuttu säteisnopeusmenetelmä. Eli silloin voidaan katsoa tämän tähden huojuntaa. Eli pitää muistaa, että maapallohan kiertää aurinkoa totta kai, mutta myös aurinko kiertää maapalloa. Eli ne kiertää tätä yhteistä painopistettä. Mutta koska aurinko on niin paljon massiivisempi, niin aurinko huojuu vain hiukan siitä maapallon liikkeestä. Mutta tällä tavalla voidaan yleensä näitä massoja päätellä. Mutta tässä tapauksessa nämä massat saadaan jotenkin, ainakin arvioida niille massoille saadaan sen takia, koska tässä on näin monta planeettaa. Ja nämä planeetathan vaikuttaa toisiinsa ratoihin. Eli siitä voidaan myös päätellä, kun tiedetään näitä koot, ja sitten nähdään näiden 7 eri planeetan, tämä on hyvin monimutkainen dynaaminen systeemi, mutta voidaan mallintaa näitä kiertoaikoja, ja sitten niihin voi laittaa, mitkä massat niillä täytyisi olla, koska ne planeetat huojuttaa myös toisiaan. Ja silloin voidaan myös päätellä jonkun verran niiden massoista. Ja se ydinkysymys, jos saadaan koko ja massa, niin silloin saadaan tietenkin tiheys. Ja tiheys kertoo hyvin paljon. Eli jos on tiheys, on sanotaan näin 5 grammaa kuutiosenttimetriä kohtaan, niin se on kivi, metalliplaneetta, niin kuin maapallo. Mutta jos se olisi, sanotaan vaikka alle 1, eli alle veden, niin silloin se olisi kaasujättiläinen. Esimerkiksi Saturnuksen tiheys on alle veden tiheys. Eli jos olisi riittävä iso valtameri, niin Saturnus kelluisi siinä. Niin isoja nyt periä ei ole ainakaan maapallolla. Mutta kaasujättiläiset on paljon isompia, massiivisempia, mutta niiden tiheydet on hyvin pieniä. Eli kun taas kiviplaneetolla on korkeat tiheydet. Eli se on täysin aika selvää, että kyseessä on nimenomaan maankaltaisia kiviplaneettoja, mutta näistä ilmakehistä ei ole kyllä oikeastaan minkäänlaista käsitystä vielä, että se on täysin arvailujen varassa.
Niin se ilmakehäkysymys olisi tietysti tieteilijälle sekä kemehukkaan.
Se on se täysin ratkaiseva kysymys, se ilmakehä. Jos sanottaessa saataisiin spektri ilmakehästä ja sillä spektristä näkyisi esimerkiksi vielä otsoonia tai vielä paremmin jotain klorofyllia tai jotain tämmöistä infrapunaa niin kasvillisuutta, niin sehän olisi semmoinen niin kuin, silloin ei olisi pidetty näin pientä tiedotustilaisuutta, vaan silloin se olisi rummutettu ympäri maailman. Mutta tästähän nyt ei ole kyse tässä vieläkään, mutta kyllä tämä on jälleen askel siihen. Me koko ajan lähennetään sitä tilannetta, että löytyy maankaltainen planeetta, jolla on maankaltaiset olosuhteet. Ja sitten se iso miljoonan dollarin kysymys, tai miljardin dollarin kysymys, onko siellä sitten elämää kanssa vai ei. Mutta tätä kyllä lähennetään koko ajan. Eli tässä aika askel mennään lähemmäksi. Sanotaanko näin.
Tätä rummutuskysymystä haluaisin vielä käsitellä sun kanssa. Se on tietysti eri asia, että miten tiedemiehet rummuttaa ja sitten miten tiedotusvälineet rummuttaa. Mä otan tässä alustukseksi yhden tällaisen esimerkin siitä, miten joku toimittaja saattaa tehdä ehkä klikkihimoissaan tai ymmärtämättömyyttä otsikoita, joissa tehdään ehkä vähän turhan pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Tämän vuoden tammikuussa Kauppalehti uutisoi. Moni tutkija varmana, avaruuslennot lähettivät mystiset radiosignaalit. Avaruusolennot lähettivät mystiset radiosignaalit. Me hämmästelimme täällä toimituksessa hieman tätä asiaa ja päätimme ottaa yhteyttä Metsähovin tutkimusasemalle. Puhelimeen vastasi tammikuussa nykyinen johtaja Joni Tammi. Toimittajana on Alina Kula.
Siis avaruusolijoilta, kun me nyt tänne saadaan viesti, mitä ne oikein haluaa meille kertoa?
Luin tässä saman uutisen, jossa tosiaan kerrotaan, että moni tutkija varmaan. Tämä on mielenkiintoista, koska mä ainakaan en löytynyt pikaisella alueella yhtään joka asiantuntijaa, joka olisi tätä mieltä. Löysin sen sijaan 500 tieteellistä artikkeleja, jossa näistä radiopuhdauksista puhutaan. Ja sieltä löytyy hirveän määrä erilaisia ihan luonnollisia selityksiä. Vähän tuntuu siltä, että tässä on käynyt sillä tavalla, että tieteilijät ja tutkijat sitten kertovat, mitä havaitaan. Ja sitten siellä on joku julkaisupaineen alla oleva toimittaja sitten kertoo, tai tulkittaja, kuka niitä siellä voisi lähettää, kun pitäisi keksiä joku hyvä selitys mahdollisimman äkkiä.
Eli ilmeisestikin sitten avaruusolioista ei ole tässä kohtaa kyse, mutta niin mitä nämä on nämä radiopurskeet?
Tämä on semmoisia kuin fast radio burst, eli nopeita radiopurkauksia. Nämä on sellaisia, kun radioteleskoopeilla havaitaan tosi lyhytkestoisia välähdyksiä. Ne kestää vain ihan muutamia sekunnin tuhannesosia. Ja ne on sen verran uusi löytö vielä, että niistä ei suoraan sanottuna tiedetä, että mikä ne aiheuttaa. Ja se, tuossa sanoitte, että niitä on löytynyt viime aikoina tosi paljon, niin niitä on tosiaan raportoitunut ihan viime aikoina. Ja se on tosiaan, kun ne on niin uusia, niin niitä on vasta ihan viime aikoina alettu tosissaan tutkia. Niin sen takia niitä ei nyt havaita. Niitä on todennäköisesti tapahtunut ja mennyt tuolla avaruudessa aina ja pitkän aikaa, mutta me nyt vaan ollaan niin kuin havahduttu siihen, että hei, tällaisiakin on. Niin kuin mä sanoin, niin ne tosiaan kestää vaan millisekunteja. Eli ne on ohi ihmissilmäkään, ei sellaista pysty näkemään. Ja sitten moni radioteleskooppikin ei osaa katsoa sellaista. Ja sen takia on olleet uutisissa paljon viime aikoina. Tämä on nyt niin kuin mun tiedeuran aikana ensimmäinen tällainen omaa alaan koskettava oikea tieteellinen mysteeri, mikä on hirveän mielenkiintoista. Eli me ei vaan tiedetä, mikä siellä on. Meillä on muutama tosi hyvä teoria, tosi hyvä malli, että kun puhumme, niin mä en tietenkään sano, että mulla on vaan, että tutkijoilla ympäri maailmaa. Se on todennäköisesti, nämä vanhat teoriat nyt on sellaisia, että tai mallit, että siellä on tällainen supermassiivinen, ison tähteä, aurinkoa suurimman tähden kuollessaan jättämä, tämä supernova-räjähdys. Sitten jää jäljelle sellainen neutroninen tähti tai pieni musta aukko, joka pyörii hirveän voimakkaasti, niin se sellainen pystyisi niin kuin tuottamaan, kun sitten sen supernovan muun materiaan ja sitten jää jäljelle, niin sen kanssa sitten reagoisi, niin lähettäisiin tämmöisiä tosi pieniä nopeita purkauksia. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että siellä on vaikka kaksi tällaista neutroninitähtiä tai pientä mustaa aukkoa törmää. Ja tämä on nyt tosi jännä, koska nyt on tullut kaksi ihan uuden tyyppistä eri tavalla havaintoa. Että aikaisemmin näitä nähtiin vain satunnaisesti ympäri taivasta, joka saattoi viitata siihen, että se on sellainen asia, mikä tapahtuu kerran, eikä koskaan enää. Esimerkiksi sellainen kaksi musta aukkoa törmää. Ja ne ei koskaan törmää sen jälkeen enää, kun siitä syntyy yksi iso musta aukko. Mutta nyt kun on havaittu samasta suunnasta monta kertaa tämmöinen, niin se kertoo, että se onkin ainakin tässä tapauksessa ne tulee samasta kohteesta. Eli se on todennäköisesti joku tällainen, nimenomaan just tällainen musta aukko, joka lähettää ehkä jonkinlaisia suihkuja tai muita vastaavia tämmöistä havaitaan.
No, aika paljon on ollut viime aikoina puhetta valeuutisista ja eri medioiden sensaatiohakuisista jutuista. Ja ehkä nyt tässäkin jutussa on pikkasen turvauduttu tällaiseen klikkiotsikointiin, mutta mitä mieltä sä oot tieteentekijänä siitä, että radiosignaalit ja avaruusoliot tällä tavalla yhdistetään?
Tavallaan aika kaksijakoinen juttu, koska toisaalta se sanoisin, että vähän turhauttaa tai painaa, kun tässä on, niin kuin mä sanoin, tässä on ihan uusi tällainen tieteellinen mysteeri. Ja todella mielenkiintoinen, että kun löytyy ehkä uutta fysiikkaa, ainakin vähintään aivan uuden tyyppinen tähtitieteellinen kohde, niin sen sijaan, että kerrottaisiin tästä, niin ajatellaan, että ei ihmisiä kiinnostaa ainoastaan avaruusolennot. Ei tyhmistetään ja etsitään vaan joku vastaus, josta saadaan helposti kirjoitettua sen sijaan, että kirjoitettaisiin oikeasti siitä niin kuin mielenkiintoisesta tieteellisestä. Mutta sitten toisaalta taas, jos tällä tavalla sitten saadaan ihmiset kiinnostumaan vaikka tähtitieteestä ja avaruustutkimuksista, niin on silloin parempi kuin ei mitään.
Onko minkäänlaista mahdollisuutta, että avaruudessa ihan oikeasti olisi jotain älyllisiä olentoja?
On. Mun mielestä on. Itse asiassa pitäisi sitä tosi epätodennäköisen, että ei olisi. Mutta sitten mun täytyy myös suoraan sanoa, että mä oletan, että jos me jossain vaiheessa saadaan sellaista merkkejä, niin ne merkit olisi sellaisia, että kyllä me tiedetään, että nämä on jonkun meille suoraan lähettämiä, eikä sellaisia, että onkohan nämä jotain tähtiä vai onkohan nämä avaruusolentoja.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tuli muuten kun apteekin hyllyltä tuo vastaus, kun Joni Tammi kertoi tuohon viimeiseen kysymykseen näkemyksensä siitä, että voisiko olla, että älyllistä elämää jossain olisi.
Joo, kyllä. Mä uskon, että suuri osa tutkijoista on sitä mieltä, että sitä varmasti voisi olla, mutta jos sitä on, niin se ei ole sitä elämää, joka käy tulla mummojen takapihalla pyörimässä ufojen kanssa, että se on hyvin epätodennäköistä. Mutta kyllä, maailmankaikkeus on sen verran iso paikka, että sehän olisi itse asiassa aika kauhistuttavakin tulos, jos me oltaisiin ainut älyllinen elämä maailmankaikkeudessa tällä planeetalla. Se olisi aika järisyttävää, se on aika kova vastuu sitten hoitaa hommat kuntoon. Mutta kyllä me sekin tiedetään, ja ainakin tällä hetkellä, kun sen verran maailmankaikkeudesta on tutkittu, että tämmöinen älyllinen elämä, ainakin sellainen, joka lähettää radioaaltoja vastaanottaisi niitä, niin ei se kauhean yleistä ole sellaista, että jokaisella tähdellä sellaista olisi, koska me oltaisiin kyllä pystytty havaitsemaan se. Toki jos älyllinen elämä on meitä paljon edempänä, niin se pystyy hyvin olla huomaamatta, jos heitä välttämättä kiinnosta me ollenkaan, jos me ollaan tämmöinen alkeellinen organisaatiosta, ei tiedä. Mutta ehkä näistä valeuutisista tai muustakin, mä oon huomannut itsekin tämän Kauppalehden viimeaikaisen linjan, että heillä on todella paljon näitä erikoisia avaruusuutisia, ja mulla on monta kauppatieteilijäystävää, joka aina soittelee ja kysellä, onko nämä nyt totta, ja ehkä kannattaisi keskittyä enemmän niihin kauppauutisiin tai talousuutisiin kuin näihin. Toki onhan siinä pointtissa, että se lisää mielenkiintoa, mutta just tämän tyyppiset, varsinkin jos sanotaan useampi tutkija, niin ehkä on löytynyt se yksi tutkija, joka on tätä mieltä.
Mutta onko maallikolla mitään mahdollisuutta arvioida sitä, että onko uutinen ihan oikeasti uutinen, tai onko se uutinen tiedeyhteisössä, tai että minkälaisiin mittasuhteisiin jokin asia oikeasti asettuu?
No kyllä sillä lailla on, että nykypäivänä mun mielestä ainakin monet mediat, esimerkiksi Tähdet ja avaruuslehti, Tiedelehtikin, niin usein kertoo uutisessa, mitä tapahtuu, ja sitten kertoo lopuksi sen lähteen. Ja jos se lähde on, sanotaan tämmöinen tärkeä tiedelehti, niin kuin tässä oli Nature tai Science tai joku muu alan tärkeä lehti, Astrophysical Journal, niin kyllä silloin siihen voi luottaa, koska se on vertaisarvioitu. Sitä on useampi tutkija käynyt läpi. Mutta jos lähde on niin kuin internet tai Iltasanomien joku toimittajan keksimä juttu, eli tämmöisiä juttuja, silloin siinä pitää olla varovainen. Eli on siinä pointtinsa, ja kyllä tässä vähän tämmöistä klikkijournalismia on myös näissä tiedelehdissäkin, koska nekin kilpailee. Eli mua joskus ärsyttää, että sanotaan, että täydellisin uusi tulos, galaksit törmäävät keskenään, joka on tiedetty niin kuin 100 vuotta tai 50 vuotta. Eli ei se ole uusi tulos. Siitä on löytynyt ehkä jotain uusi tutkimus, jossa tutkitaan tätä, mutta ei se itsessään ole uusi tulos. Eli kyllä tähän syyllistyy ei pelkästään niin kuin perinteinen media, vaan kyllä tiedekin medialla on ehkä pikkasen peilin katsomista. Toki on yleisesti ottaen taso Suomessa vielä verrattain hyvä.
Minkälaisissa asioissa sun mielestä tällä hetkellä on turhan paljon hypeä?
No ehkä just tähän elämään maailmankaikkeudessa liittyen on aika paljon, että ihmiset jotenkin niin kokee, kun eksoplaneetta tutkimusta tulee paljon ja planeettojahan löytyy koko ajan, niin sitten aina keksitään, että elämää on siellä ja täällä ja se voi olla pikkasen yliampuvaa ja sitten kun jotain mysteerisiä, oikein mysteeri, niin kuin tässä Joni Tammi sanoi, nämä radiopurkaukset, niin sitten ensimmäinen ja helpoin ratkaisu, että siinä on jonkunlainen avaruusolioiden niin kuin linkkijärjestelmä. Toki joku tutkijatkin lähtee joskus spekuloimaan näihin, että tämä voi olla vähän kyllä viihdettäkin. Ja toisaalta kaikkia asioita pitää tutkiakin tietenkin, että eihän siinä mitään sillä lailla. Mutta kyllähän se hyvin epätodennäköistä on. Esimerkiksi kun pulsarit löydettiin ensimmäiseksi, eli neutronitähdet, niitä kutsuttiin Little Green Men. Se oli se ensimmäinen nimitys heille, kun ei tiedetty mistä oli kyse.
Peter Johansson, oli ilo saada sut tänne studioon tänään.
Kiitoksia.